Pirmasis skaitinys iš pirmosios karalių knygos. Išdžiuvo upelis, prie kurio pasislėpęs buvo Elijas, nes šalyje nelijo lietus. Tada pasigirdo Elijui viešpatės žodis. Kelkis, nuvyk į Sidono Sareptą ir ten pasilik. Aš vienai tenykščiai našliai liepiau tave aprūpinti. Elijas susiruošė ir iškeliavo į Sareptą. Atėjęs prie miesto vartų sutiko renkančią malkas našlę. Ją jis paprašė, atnešk man indę truputį vandens atsigerti. Jai einant atnešti, jis šūktelėjo ją iš paskos. Atnešk man taipogi ir kąsnį duonos. Tačiau ta atsiliepė, kaip gyvas yra viešpats tavo dievas, aš nieko daugiau neturiu, tik sauja miltų podinėje ir truputį aliejaus asotyje. Čia aš pasirenku keletą medgalių, paskui eisiu namo paruošti šio to sau pačiai ir sūnui. Dar šito mudu pavalgysime, o paskui turėsime mirti. Elijas jai tarė, nesirūpink, eik namo ir daryk, kaip sakėjai. Tik pirmą pagabink nedidelį paplotėlį ir atnešk jį man. Paskui tu galėsi paruošti šio to sau pačiai ir sūnui. Nes štai, ką sako viešpats Izraelio dievas. Miltų podynė neištuštės ir aliejaus asotis neišseks iki tos dienos, kada viešpats vėl atsiūs lietų ant žemės paviršiaus. Jinai nuėjo ir padarė taip, kaip buvo pasakęs Elijas. Ir daugel dienų jis su juo ir sūnumi turėjo ką valgyti. Miltų podynė neištuštėjo ir aliejaus asotis neišseko, kaip viešpats buvo žadėjęs per Eliją. Tai Dievo žodis.
Argi ant mūsų tu viešpatie savo veido palaimingąją šviesą? Žargi ant mūsų tu viešpatie savo veido palaimingąją šviesą? Kai šaukiuosi tavęs, atsiliepki, o Dieve, mano teisės gynėjau, tu bausmės suspausta mane išvaduoji. Būk man gailestingas, išgirsk mano maldą, o žmonės kaip dar ilgai jūsų širdys bus kietos. Kodėl jūs niekniekius gaudo, vaikote vėjus? Žergi ant mūsų tu viešpatie savo veido palaimingąją šviesą. Žinokite, viešpat savo bičiuliai stebuklą padaro. Viešpats išgirsta, kai jo imu šauktis. Sudrebėkite piktą, liaukitės darę. Širdimi pasvarstykite, savo gultuose pamastykit nutilę. Žergi ant mūsų tu viešpatie savo veido palaimingąją šviesą. Žergi ant mūsų tu viešpatie savo veido palaimingąją šviesą. Tu mano širdžiai daugiau duodi džiaugsmo, kaip kviečio derlius ar naujo vyno apstybė. žergi ant mūsų tu viešpatie, savo veido palaimingąją šviesą. Aleluja, 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 aleluja. Taip te šviečia jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų tėvą danguje. Aleluja.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: jūs žemės druska. Jei druska nustotų sūrumo, kogi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka ir belieka ją išberti žmonėms sumindžiui. Jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia jokių degančių žiburio, bet jis stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kurie yra namuose. Taip pat šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų tėvą danguje. Girdėjote Viešpaties žodį. Dar kartą nuoširdžiai sveikinu visus piligrimus, ne tik atvykusius iš toliau, bet kiekvienas iš mūsų esame ta žemės piligrimas, kuris keliaujame link amžinybės namų. Nuoširdžiai sveikinu visus Marijos radijo klausytojus, kurie taip pat savo namuose esate širdimi ir mintimis čia. Dievo gailestingumo šventovėje. Šiandien, mėlyje, noriu visus jūs pasikviesti į kelionę. Kelionę Dievo gailestingumo paveikslo istorijoje. Bet taip pat tą kelionę, kurią pradėjo šventoji Faustina. Ta mažoji gėlelė, gėlytė, ne tik šventoji kūdikėlė Jėzus Teresėlė, bet Faustina taip pat galime ją vadinti tą Dievo gėlė Viešpaties gailestingumo rankose. Ir būtent tą kelionę turėtume pradėti nuo to, kad Dievo gailestingumo šiandien esame perpildyti tuo džiaugsmu, kai matome iš daugiau negu 50 pasaulio valstybių atvykusius piligrimus į pasaulinę apaštalinį gailestingumo kongresą. Žinot, šiandien ruošdamasis homilijai pagalvojau, ar aš tikrai nesapnuoju. Ar tikrai mes esame tikrai tokioje istorinėje mūsų miestui, mūsų tėvinė Lietuvai akimirkoje, kada mes čia turime tokią galimybę švęsti pasaulinę apaštalinį gailestingumo kongresą, kuris, kaip žinote, kas 3 metai vis vyksta skirtingose žemynuose pasaulyje. Ir pradedami tą kelionę, kur sakiau, kad pradėkime nuo Šventosios Faustinos, kuri pačioje pradžioje turėjo labai daug ir labai mažai. Ir greičiausiai kažkuris iš mūsų, gal ir kiekvienas iš mūsų, surasime savyje kažką panašaus. Ką turėjo šventoji Faustina? Turėjo Dievo užduotį. Turėjo misiją. Bet viso to pradžia Dievas pakviečia ją stoti į vienuolyną, jinai susikrauna savo labai labai kuklius daiktelius, atvažiuoja į Varšuvą, palikdama tėvų namus, beldžiasi į vieną vienuolyną, nepriima, beldžiasi į kitą vienuolyną, nepriima. Sesers Faustinos dienoraštyje pačioje pradžioje mes tą skaitome, bet tik neparašyta, kiek vienuolynų arba kiek durų buvo neatidaryta seseriai Faustinai. Nežinome to. Ir matome Dievo planą ir Dievo misijos pradžią. Viskas prasideda Lodzėje, Faustina, būdama jauna mergina, dalyvauja šokiuose ir mato regėjimą, mato Jėzų, kuris kviečia ją sekti paskui jį. Lygiai taip pat kaip kiekviena iš mūsų. Lygiai taip pat kaip kiekviena iš mūsų šiandien, vadindamas vardais, kviečia sekti paskui jį. Faustina sutinka. Ir atrodytų viskas. Turi į bet kurį vienuolyną, į kurį ne tik pasibelstų, to jau turėtų atidaryti, nes Jėzus jai tą pasakė. Vieni nepriima, kiti nepriima, treti nepriima, ketvirti nepriima, penkti nepriima. Paskui sesuo Faustinas gauna žinę, kad turi dar metus laiko išlaukti, patarnaudama šeimoje, vienoje turtingesnėje šeimoje, kur jinai tiesiog, galima sakyti, patarnauja, būna ta, kuri daro kažkokius būtinius darbus, padeda šeimai, laukdama, kadagi galės įstoti į vienuolyną. Ir štai matome, kaip atrodytų, Dievas kviečia, duoda žalią šviesą, bet taip pat seserį Faustiną ruošia kažkam, kas dabar jau vadinasi Dievo gailestingumas ir jo žinia pasaulyje. Ir dabar klausimas pačioj pradžioj, ką Faustina turėjo, ką galime mes turėti. Tai nereiškia, kad mes būsime tobuli arba pasieksime šventumo, kurio aišku siekime. Faustina turėjo tikėjimą į Dievą. Ir šiandien, kai mes artinamės prie Dievo gailestingumo paveikslo, mes galime nieko neturėti. Mes galime neturėti sveikatos, mes galime neturėti namų, mes galime neturėti darbo, mes galime turėti sugriuvusią šeimą. Ir broliai, sesė, kiekvienas iš mūsų, ne tik šiandien, čia ir dabar, ne tik visi tie, kurie jungiasi per Marijos radiją, bet visi tie 5000 ar virš 5000 piligrimų, kurie atvyko į Dievo pasaulinį, paštalinį Dievo gailestingumo kongresą. Kiekvienas atvažiavo su savo gyvenimiškų lagaminų, kuriame nori įtalpinti Dievo gailestingumą, kuriame nori patirti Dievo meilę, kuriame nori patirti Dievo atsivertimą sau ar savo šeimai. Taip gražiai vienas kunigas yra pasakęs, aukodamas šventas mišes šioje gailestingumo šventovėje. Taip dažnai žmogus ateina labai su konkrečia intencija. Artinasi prie gailestingo Jėzaus atvaizdo, galbūt prašydamas tą akimirką jam labai labai svarbaus ir konkretaus dalykų. Galbūt žmogus ateina ir sako, viešpatė, rytoj manęs laukia sudėtinga operacija. Ar ten po savaitės, ar po mėnesių. Žmogus nežino, kaip praeis ta operacija, kokia bus savijauta, ar nebus komplikacijų, ar nebus kažko sudėtingo, ar tikrai viskas pavyks taip, kaip yra suplanuota. Ir žmogus ateina, nu, žmogiškai kalbėkim, kad griūna viskas. Griūna darbas, griūna svajonės, griūna gyvenimiški tikslai, nes tu nežinai, ar tu pabūsi po operacijos, tu nežinai, ar tu galėsi vaikščioti, ar tu nežinai, kas tavęs laukia. Bet su to žmogumi ateina jo, pavyzdžiui, jos vyras arba jo žmona, ateina dar vaikai, anūkai. Ir visi ateina su viena intencija. Melstis už jiems brangų ir artimą žmogų, prašyti sveikatos ir sėkmingos operacijos. Ir pasikartosiu, grįždamas prie to, ką sakiau, kaip vienas kunigas šioje šventovėje yra aukodamas mišes homilijoje sakęs, žmogus ateina su viena intencija, bet ateina su visa šeima. Jis sako, gailestingo Jėzaus žvilgsnis padaro, kad tam žmogui sėkmingai praeina ir sėkmingai yra atliekama operacija ir jisai pakankamai greitai atsistato ir grįžta į darbus, grįžta į savo darbo vietą, savo šeimą. Bet sako, gali taip būti, kad kažkas tai iš šeimos narių iki tol nebuvo labai uolus katalikai ir kiekvieną sekmadienį neėjo į bažnyčią ir jie pradeda eiti į bažnyčią kiekvieną sekmadienį. Sako, galbūt toje šeimoje iki tos operacijos, iki tos akimirkos, kai galime sakyti, kad ta liga, tas išbandymas parklupdė visus ant kelių priešais švenčiausią sakramentą, kur niekada, galbūt namuose nieks nesimelsdavo, dabar kiekvieną vakarą žmonės randa maldai laiko. Tie artimieji, kurie niekada neįdavo iš pažinties, kas kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį ateina iš pažinties. Mėlėjai, tai dar kartą parodo, kodėl pradėjau nuo tos kelionės šventos Faustinos, mums čia neužtektų nei valandos, nei dienos, nei viso kongreso laiko, kad mes keliautume kartu su šventaja Faustina, bet tik noriu pasakyti, kad žengdami link Dievo gailestingumo žinios, nebūkime vien tik susikoncentravę ties labai labai konkrečiais dalykais. Nes šventoji Faustina, jinai gailestingumo žinioje, kurią Jėzus jai skelbė, kalbėjo apie atsivertimo būtinybę, apie Dievo ieškojimo būtinybė. Ir kas svarbiausia, kalbėjo apie tai, kad niekas nėra pralaimėjęs iki tol, kol pats visom prasmėm nenusigręš nuo Dievo. Dievo gailestingumo žinia mums visiems parodo, kad kaip šventoji Faustina, į kurią turime taip pat melstis. Nes jinai praėjo visą tai, kas žmonių protu ne iki galo yra supranta. Manau, kad kiekvienas, kas skaitome sesers Faustinos dienoraštį, paskaitome keletą puslapių ir pradedame galvot viešpatė, nėra labai lengva. O Faustina tą viską išgyveno. Ir mes dabar, ne tik šiame gailestingumo kongreso laike, bet ir per savo gyvenimą patirtį, žvelkime šį gailestingumo paveikslą kaip į Dievo malonės šaltinį, kuriame sutelpa visas mūsų gyvenimiškas pašaukimas. Tai yra pašaukimas į šventumą. Mes labai dažnai bandome užprogramuoti, kaip turėtų atrodyti mūsų gyvenimas. Sesers Faustinos gyvenimas liudija, kad net įstojusi į vienuolyną neturėjo visiškai aiškaus supratimo viešpatė, o kągi, kasgi bus toliau. Ir mes lygiai taip pat, kai artinamės prie Dievo meilės slėpinių, nebandykime daug dalykų suprasti protu, nes tai yra neįmanoma. Nebandykime suprasti Dievo gailestingumo protu, nes tai nėra vien mūsų jėgoms, bet Dievo gailestingumą galime vieninteliu būdu, tai yra širdimi. Ir nebijokime, kad protas kalbės vienaip, širdis sakys kitaip. Tai yra gailestingumo žinia pasaulyje. Ateiname prie šio stebuklingo paveikslo, norėdami, kad Dievas mus sutvirtintų mūsų tikėjimą. Kiekvieną kartą, kai atliekame šventą išpažintį, kai susitaikome su viešpačiu, grįžtame žvelgdami į Jėzų. Žvelgdami į tą, kuris neužtikrina mums visiškai idealių sąlygų, tokių, kokių mes gal įsivaizduotume mūsų darbe, mūsų pašaukime, mūsų gyvenime, bet niekada nepalieka mūsų vienų. Birželio 12 dieną Drohočino vyskupijoje, Lenkijoje bus vienoje mažoje kaimo bažnytėlė bus paskelbta gerojo ganytojo sanktuariumu. Tai yra visiškai netoli Varšuvos. Paskui truputėlį dar paaiškinsiu, kodėl tą būtent noriu papasakoti, gal greičiausiai jūs girdėjote apie tą sanktuariumo atsiradimą ir tą istoriją, kuri visiškai neseniai prasidėjo mažame kaimelyje, kur gyventojų net 380 ir 21 kaimas, nu, tai praktiškai vos ne vienkiemiai. Ir štai klebonas, gavęs tokią mažą parapijėlę, gauna galimybę restauruoti du šoninius altorius. Viename šoninėme altoriuje yra švenčiausios mergelės sopulingosios atvaizdas, o kitame altoriuje yra viešpatės Jėzaus gerojo ganytojo ir su atverta širdimi Jėzaus širdies paveikslas. Ir klebonas, aišku, imasi restauravimo veiklos, bet paskui paaiškėjo, kad turi pasirinkti iš dviejų altorių vieną. Jis galvo, viešpatė, Marija, pradėkim nuo Marijos. Ir kai atvyksta restauratoriai, tą dieną jam ateina mintis. Ne. Marija visada veda pas savo sūnų. Marija sako, darykite, ką jis jums lieps. Ir kas pasirodo, kad tas klebonas paskutinę akimirką sako, ne, pradėkime nuo Jėzaus širdies altoriaus. Pradėjo. Ir kai tas klebonas dabar liudija, nes tikrai dabar internete galim daug rasti tos informacijos apie tą sanktuariumą, kuris jau neužilgo po kelių dienų bus paskelbtas, maža bažnytėlė. 100 sėdimų vietų ir gal 100 stovimų vietų. Ir nuo ko viskas prasidėjo? Jaunas jaunuolis patenka į auto įvykį, atsiduria intensyvios terapijos skyriuje, visiškai atrodo, kad neišgyvens. Motina atbėga ir sako, klebone, pasimelskite. Klebonas sako, pasimelsiu. Pasimelsiu Jėzaus širdį prie paveikslo ir paukosiu mišes. Kita diena tą vaikiną iš intensyvios terapijos skyriaus perveda į į paprastą palatą, pradeda sveikti. Kitas atvejis, žmogus staigiai sužinojęs, kad serga nepagydoma onkologinė liga, atvažiavęs pasimelsti, paprašo šventų mišių ir atlaikomos mišios, kitą dieną važiuoja ten daryti tyrimų, jokio naviko neranda. Per 3 metus, jeigu 1 mėnesio 5-ąją, kaip tas klebonas pasakojo, būdavo 3-4 žmonės mišiuose, dabar yra 1000 žmonių. Dabar žmonės ne po 1, ir ne po 3, ir ne po 4, bet autobusais važiuoja į tą vietovę. Ir klebonas sako tam žmogui, kuris ėmė iš šio interviu, sako, dabar, kai atsuku tą 3, 4, 5 metų tos įvykius, sako, kažkada, kadangi tai yra labai maža parapija, kažkada mačiau vieną moterį, kuri porą kartų atvažiuodavo sekmadieniais būtent į mišes ir meldėsi prie to paveikslo. Ir kai jau dabar, kodėl tas sanktuariumas bus paskelbtas ir kodėl tai bus, apie tai yra plačiai jau pripažįstama vyskupijos lygiu, nes pasirodo, dar prieš karą tas paveikslas buvo laikomas stebuklingu. Net kitų konfesijų žmonės meldėsi prie to paveikslo. Bet, mėlyjei, kodėl aš tą sakau, kalbėdamas apie Dievo gailestingumo paveikslą? Mes kartais galime apturėti pavojų arba tiesiog neįverdinti iki galo, kokią dovaną Dievas mums duoda, kad mes kasdieną galime būti čia, Dievo gailestingumo šventovėje. Kokią malonę mes turime čia, kai galime pasimelsti. Kai pagalvoji, žmonės iš Singapūro, iš Australijos atskrenda tam, kad galėtų bent vienose mišiuose sudalyvauti čia Dievo gailestingumo šventovai. Ir visiškai tame nėra piktos valios, kai žmogus gyvendamas Fabijoniškėse, Šeškinėje ar Žirmūnuose sako, kunigė Dariau, o kur yra gailestingumo šventovė? Kažką girdėjai. Sakau, Dominikonų gatvėje. Tikrai reikės apsilankyti. Gal tikrai reikės apsilankyti. Tad, mylėjai, aš galvoju, kad šis nuostabus Dievo meilės vedimas, kad mes Lietuvoje, Vilniuje turime galimybę švesti, būti ir dalintis Dievo gailestingumo žinia, kuri suburia visą pasaulį, kuri aplink šį altorių, šį stebuklingą paveikslą, pirmiausia yra žinia ne Australijos gyventojams, bet mums, vilniečiams, mums Lietuvoje gyvenantiems. Net 300 kilometrų tai nėra tas atstumas, ar 350 kilometrų maksimaliai tas atstumas, kuris būtų neįveikiamas. Bet aš galvoju, kad kartais mes žmonės apsiprantame su tuo, su kuo negalėtume ir neturėtume apsiprasti. Lygiai taip pat, kaip mes ir švesdami kiekvieną kartą šventą mišių auką, ateiname į mišes. Taip, ateiname į mišes kiekvieną kartą, bet kiekvieną kartą Jėzus ateina gyvai ir duona ir vyną perkeisdamas į savo brangiausią kūną ir kraują. Ir ateiname dar ir dar ir dar, bet ateiname kiekvieną kartą naujai. Kiekvieną kartą ateiname švesti Eucharistijos, priimti Jėzų į mūsų gyvenimą ir į mūsų širdis. Ir, mėlyjei, kodėl vėlgi grįžtu prie Faustinos? Šitame gailestingumo kelyje prašykime jos užtarimo. Prašykime palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos užtarimų. Jam tikrai nebuvo lengva priimti visą tai, ką Faustina sakė. Bet tiek šventoji Faustina, tiek palaimintas kunigas Mykolas, jeigu jie būtų nesimeldę, jeigu jie negyventų to gyvų tikėjimu, jiems nieks nebūtų pavykę. Kiekvienas iš mūsų turime savo unikalią, individualią išganimo istoriją, kurią šiandien ir kiekvieną kartą atnešame čia į Dievo gailestingumo šventovę. Atnešame nuolankiai, kartais visiškai nesuprasdami, kartais net logiškai nedėliodami, atnešame tiesiog kartodami: Jėzau, pasitikiu tavimi. Amen.